Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store uygulamalarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın soňky bir näçe gün bäri internet torunyň nurwatlary berk toglanýar, petiklemeleriň gerimi giňýär. Synçylar häkimetleriň internet petiklemeleri bilen aslynda ýurdun ösüşini petikleýänliklerini aýdýarlar. Adatlyk Radyosynyň habarçysy 28-nji ýylda häzirki wagtda Türkmenistan'a ozal erkin el ýeterli bolan Hytaý we türk söwda web saýtlarynyň açylmaýanlygyny xabar berdi. Ýönüdiňe bir söwda sahypalarda eleýsem, daşary ýurt elçixanalarynyň web saýtlary hem VPN açılmayar. Daşarı yurt ilçhanalarının sayetleri açılmayar. Oların arasında hususan Rusya Federasyasının Aşgabat'taki ilçhanasının web sahipası köpür üçün mühüm olup duruyar deyip kayıtadan yayvanlanyan petiklemelerden haberli bir çeşmaydiyar. Yan yakine petiklenen daşarı yurt sevda sayetlerinin daşarı audio kitaplar, aydımsarlar, oyunlar, kinofilm sayetleri hatta hova mağlumatı koşunduları hem açılmayar deyip Adatlık Radyosu'nun sohbeti şaytti. Onun sözlerine göre telefonlarda koşundular tiyadilenmeyar. Sonku bir neye çöğünü veri hatta elektron hatların kabul edilenlik varada duyduruşlar hem gelmeyer. Türkmenistan'ın kronikası neşri Türkmenistan'ın internet aragatlaşığının 23. yıldan beri hasa durnuksuzlaşanlığını, odol il yeterli olan VPN serverlerin ve koşundularının işlemeyi betedenliğini haber veriyer. Türkmen Nokot News neşri 26. yılda yurtta gaytadan yayvanlandırılayan petiklemelerin arasında Türkmenistan'a petikleneyen iri serverlerin, hosting kampanyalarının ve web hizmetlerinin salgılarını çap etti. Oların arasında Amazon Web Services, Azure, Microsoft, Google Cloud Platform ve GoDaddy ýaly dünýäweli hosting kampaniýalary we web hyzmatlar bar. Şol bir wagtda garaşdy neşirin çap eden Türkmenistanyň petikli internet salgylarynyň sanawyna görä Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram we Signal ýaly iri messengerler we sosial torlar Call of Duty, Clash of Clans, Counter-Strike, Fortnite, Minecraft, Roblox we Among Us ýaly oýunlaryň Türkmenistana petik aslyny galýar. Ýa-da mundan ozal düýüp Birleşen Ştatlarda ýerleşen Chicago Universitetiniň hem-de Maryland Universitetiniň informasiýa tehnologiýalary boýunça hünärmenler toporunyň 2021-2022-nji ýyllar aralygyna geçiren barlyklary Türkmenistana adyndan 122 000 domen salgısının petikli saklanyan onun üstünü açtı. Barlıkta karşı Türkmen Nokot News neşri petiklemeleri amal ediyen buyruk veriyen ve yerine yetiriyen devlet emeldarlarının ve kullukçularının şahsı mağlumatlarını anıklamak maksadı bilen ödünün telegram sahipasını bildiriş ıglan etti. Ve havarlı adamları Türkmenistan'a petiklemeleri durmuşa geçiren adamlar var adı ödülürünü bar olan mağlumatları paylaşmağa çağırdı. Neşirin baş redaktörü Ruslan Mätiyev 28. yılda Adatlık Radyosu'na verin interviyosunu Türkmen hakimiyetlerinin global arağıtlaşı Asrına internet petikleme bilen aslında milli iqtisadiýetiň ösüşine böwet bolýanlyklaryny gurrun berdi.
Aslında Türkmenistanyň kiber howpsuzlyk gullugy internete garşy uruş ýa-da etdi da ýa-ni petiklemeler bilen
diýip jurnalist aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti soňky ýa-ni meýillerden berilen durly pudoklaryň hususan maliýe iqtisady pudoklaryň digitallaşdyrylýanyny öňe sürýär. Häkimetler ýurtdaky digitallaşdyrma tolkunlary barasynda çykyşlaryny täze derejelere çykaryp täze açylan arkadaş şäherini akyllı şäher ýa-lan etdiler. Yönü akıllı şehrin açılışına da yaptısak internet petiklemeleri kölüge salıptı.
İnternet yok diysen ama olur. Hiç saat açılın yok şu vakit. Ne poştanı barlap olur. Ne bir hova malumatını alıp olur internette. Sosyal ulgomları chatte kalsın. Olur düğünden açılın yok.
Deyip jurnalist aytdı ve Türkmen Telekom kampanyasının internet arıgıtnaşı hizmetlerine yazılan adamların işlemeyen hizmetler için ayda 150 manattan 280 manada çenli tölü tölü yanıklarını aydıp sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'a yurt boyun için internet petiklemelerinin geriminin giyinildirmeyi, global arıgıtnaşı'nın nurbatlarının toğlanılmağı daşarı yurtlarda bilmeliyen Türkmenistanların yurtta kalan hosarlarının arıgıtnaşı'nı gal verse de daşarı yurtlarda zahmet çeken Türkmen migrantlarının yurtta kalan balaçağalar ve doğun karındaşları bilen haberlaşmağını bökleyen Ruslan Mätiyev Türkmenistan'a daşarı yurt devletlerinin yokarı hucaylarına girmek için resmi namı tayarlayan yaş rayetlerin şeride yurdun içinden daşarı yurtlara hizmet ödüleyen kârhanaların uğuştan tutma internet petiklemelerinin pidası olyanlıklarına idiyar.
Kibir hopsuzluk kulluğu internete karşı görüşer, tetikleyer, hem mezarı yapyar, bekleyer. Şol kulluğun arkasında adamlar var. техники специалистлар бар, башлыклар бар, олар бар, булар бар.
Дип журналист айтты, бу тәдик йөрешен компанияларның шәйле адамларның шәхсиятен аныклымагы максат эдинянлыгын белеп, сөзүнең үстенә ятырды. Нишер юрт раятларның интернет петикләйҗләр бар да мәгълүмат ивермәге сорап таярлан белдерүшен 26-нчы юлда Telegram сахифасына чап итте. Кәбер мәгълүматлар бездә ян бар, шәйле мәгълүмат базасын таярламау өчен бездә ярдәм мерин. Туркменстан өз каһарманларының ат фамилияларын ва йөрләрен белмәре дип Turkmen.news нәшри өзенең Telegram каналына чап эден билдиришин айдыар. Дерңге журналистның сөйләрене күрә билдиришин чап эдилмәгенен энтек бары юк, берничә көн гечәнлегенә карамадан, ям петикләмәләре амал эдән рәсми адамлар барада кәбер мәгълүматлар гелеп кавышып тур. Мәтиев хакимиятләрнең уштан тутма интернет чаклендермәләрен террорчылыгы дәңгәр ва бу ягъдайның илаты электрик энергиясыннан, ичимлек агыз суынан махрум эдилмәгенә барабардыгын айдыар. Туркменстан 2019 елның сентябрында киберхоупсызлык хакына канун кабул ителде. Шәле дә соңгы елларда Туркмен аргатнашк агентлыгының дөрмәне киберхоупсызлык куллыгы дөрәдел Turkmen medpogaty bu gullugyň kiber giňişlikde döwletiň we raýatlaryň howpsuzlygyny üçin etmäge gönükdirilendigini aýdýar. Ýöne garaşly Turkmen.news neşriniň baş redaktory gullugyň işgärleriniň halky global aragatnaşykdan mahrum edýändigini aýdýar.
Muňa terrorçylyk diýsem hem bolar. Siýasy aragatnaşygy kesýärler. Adamları, maşkalaları aragatnaşlıksız koyarlar. Bizim şu an karşı çıkacak koyarız.
Deyip Matthew Haiti, globallaşan dünyada internet aragatnaşığı adam durmuşunun ayrılmaz bölüğüne uğurlup banklar, hizmet hüdürleyen kârhanalar hatta adamların ödara sosyallaşmaları internet hizmetlerinden peydalanıyor. Turkmenistan'ın hükümeti yurtta hizmetler puduğunun yedikleri digitallaştırılayan onaydıyar. Yönüşol bir vaatta internet çayaklendirmelerinin depkinini kavuşatmayar. Yatasak Evropada hukuktuluk ve hizmettaşlık kurumasının medya azatlığı vekili 10. yuldaşkı vadan mal edin saparının İdiyani, Türkmen hakimiyetlerini medya azatlığı bavatta öz üstüne alan borçlarını berca etmege, internet el yeterliliğini çayaklendirmezden yolu koymağa çağırdı. Matiyefe göre yurtta hedirki vaatta giyinirme eyvoliyan internet petiklemeleri, devlet hoopsuzluğunu avanyan vehimlere karşı dilen bakana esasını amal ediliyar.
Kibir hoopsuzlukta ya da Milli Hoopsuzluk Ministerliğinde oturan başlıklar, spesialistler, yurdun baş tutanını, hemen halk maslahatının başlığını, devletin hoopsuzluğu hoop açtığında diyerler de, interneti kesmeli diyerler de. Yapmalı diyerler. Bulam bolya diyer. Görmeli çareleri görün diyerler de.
Deyip Matiyef aytti. Yatasak bundan azal Türkmenistan'ın öyünkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov 2022 yılın yanvarına geçiren devlet hoopsuzluk gengeşinde yokarı dereceli hoopsuzluk resmilerinin internet ulgumuna kudurlu mağlumat çeşmelerini berk çayaklendirmeyi talap edipti. Berdi Muhammedov şanlı öz talabını milli hoopsuzluk cemiyetinin durnukluluğu ve asudoluğu ile bağlı aladalar ile esaslandırdı. Matiyef'e göre bu aladalar aslında dine bakana olup Türkmenistan'a hakimiyetler interneti çayaklendirmekle aslında ötüşlörün öngünü bağlayarlar. Turkmenistan 2022 yılın dekabrına global internet torna bağlı olmadık milli sanı torna işlep tüzyenliğini ıglan etti. Turkmenistan internet aratnaşının yağdığını yakından izleyen jurnalist Alatık Radyosu'nun sohbet düşüktü. Milli toru dörütmeğinin mümkünlüğünü, yani 21. asırda bunun 10 iyi neticelere getirmeyecektiğini gurrun verdi.
Olur elbette onu yetiplerler. Anan Demirgaz Koreya'da da şu nihalak yağdayışı var. Yönü cemiyetin özüşünü, tesirini yetirer mi? Elbette yetirer. Milli iktisadiyetinin tesiri yetirer mi? Elbette yetirer.
Deyip jurnalist aytti.
Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Libap vilayatynyň edari kärhanalarynda işgärleri köpçülükleýin zähmet ruhsatyna iý bermek dowam edýän mahaly büdjetçiler mejburi talaplaryň ýene bir bilen ýüzeýiz bolýarlar. Edari kärhanalaryň ýolbaşçylary iýul we awgust aýlarındaky zähmet dinjalyşlaryny öňümizdäki aýlara geçirmek isleýän işgärleriň haýyşlaryny kanagatlandyrmaýarlar. Ýolbaşçylar munyň sebäbini sentýabr aýynda paýta ýygmy mövsüminiň başlanýandygy bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy we çeşmesi 26-njy iýulda Sewitden maglumat berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä edari kärhanalarda işgärleri zähmet ruhsatyna iý bermek baradaky plan ýanwar aýynda işlenip düzülýär we ýörite grafika taýýarlanylýar.
Grafikada her bir işgärin zähmet ruhsatyna çykmaly aýy kesgitlenýär. İşgärleriň aglabasynyň iýul we awgust aýlaryna zähmet ruhsatyna çykmak we işgärlerden grafika gol goýmak mejburi talap edilýär. Ýöne häzir zähmet diýenjalyşlaryny öňümizdäki aýlara geçirmek isleýän işgärleriň bu haýyşy kanagatlandyrylmaýar.
Diýip Lewaply saglyk işgäri habarçymyza gurrun berdi. Edari kärhanalaryň ýolbaşçylary işgärleriň haýyşynyň kanagatlandyrylmazlygynyň sebäbini sentýabr aýynda başlajak paýta ýygmy mögsüm bilen düşündirýärler.
Yolbaşlar sentyabrda adatça bolşyan ähli işgärleriň köpçülüklüğini paýta ýygymyna gatnaşmaldygyny aýdýarlar. Şol sebäpli olur işgärleriň aglabatynyň iýul we awgust aýlaryna zähmet diýinjalyşyna çykmaldygyny aýdýarlar. Olur bu talaby berja etmedik işgärleriň Yırlık zähmet ruhsatynyň köýjekdigini hem duýdurýarlar.
Dip saglyk işgäri aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Lewap welaýat häkimliginden kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26-njy iýulda eden dowamly synanşyklary oňy netije tapmady. Türkmenistanyň zähmet kodeksiniň 89-njy maddasyna görä işgär aşakdaky ýagdaýlarda her ýylky esasy ruhsaty başga wagta geçirmek ýa-da uzaltmak hukugyna eýedir. Wagtlaýyn zähmede ukypsyz bolanmak halynda. Göwrelligi Yada çağı doğrandığı boyunca ruhsat berlendi. Her yılki esası ruhsat oku ruhsatı bilen, nika bağlaşmak ve caylama hem de yatlama dert desurlarını amala aşırmak üçün uşmaça ruhsat bilen qabat gelendi. Şeyle de onda işberci önümçülük zerurlu olan mahalında işgärin razıyla bilen her yılki esası ruhsatı indiki iş yılına geçirmeye haklıdır. Yön ol 2 yıldan köp bolmadık çeklerde bolmalıdır hem değil yer. Türkmenistan'ın hükümeti paltaçılık buğdağında yıllar boyu mecuri zähmetden peydalanmakta tanqid edilýär. Yurtda paýta ýygymyna resmi derejede sentýabr aýynda girişilýär we bu möwsüm dekabryň ortalaryna çenli dowam edýär. Bu döwürde häkimetler büdjet işgärlerini, käte esgärleri we mekdep okuwçylaryny köpçülükleýin paýta ýygymyna gatnaşmaga mecbur edýärler. Käbir edaralaryň işgärlerinden bolsa hakyna adam tutup öz deregine paýta meýdanlaryna iýermek talap edilýär. Paýta ýygymy möwsümünde käbir edara kärhanalaryň içinde böktönçlüklörün döreyendigi, işgärlerin öz yerinde taptırmazlığı, sağlık işgärlerinin yetmezçiliği yani yağdaylar hem yüze çıkyarı. Galiberse de şu günler Balkan velayetinin dürlü sevitlerinde büccet işgärleri qoçanın çürtüm işlerine çekilyerler. Ya da maddi qoşun qoşup öz orunlarına hakına adım tutmağa mecbur edilyerler. Türkmenistan'da şu yıl yurt oyunca 580 min hektar meydandan 1 milyon 250 min tonna paltı hasılını almak göz önünde tutulyar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň ýaşajylary öýsüz haýwanlaryň rehimsiz tutulmagyny we ýok edilmegini besetmek üçin köpçülükleýin bolup ýurdun häkimetlerine ýüz tutdylar. Arda prezident Serdar Berdimuhammedow Aşgabatyň häkimligine, arhitektura we guruluşyk ministrliginiň jemagat hyzmatlary bölümine şeýle hem döwlet veterinariýa gullugyna iýerildi. Raýatlaryň özlenmesiniň tekstini Türkmen News garaşsyz onlaýn ýeşri çap etdi. Tutulan hayvanların eltilyen yeri çoğunluğdaki zirzi bili gaytadan işleyen zavod, göz önüne getirip bolmacak korkunç bir yer. Sonki vaqt içinli bu yerde betbaht hayvanların ençemesi susuz ve iymesiz öldü. Şeyle aylgan şertlerde itler bir-birini iyip öz kapalarının izinden demalıp bilmeyen boğuldu. Şol yerdeki bu dovzakta milli baylığı hataplanyan alabaylar hem bar, peşikler hem şol yere eltilyer deyip 27. yılda Türkmen News neşirinin web saytında çav edilen hattaydılyar. Türkmen häkimetleriniň adyna ýoğlanan ýüzlenmede ýene şeýle diýilýär. Haýwanlaryň käbiri ýyrtyjylary iýmetlendirmek üçin haýwanat bagyna hem eldilýär. Käbirleri zibil çukurlaryna taşlanýar. Şol ýerde olar köplenç iň rehimsiz wahşy we zalym usullarda jan berýär. Beýlekleri bolsa turwalar, çekişler, armatura we palta bilen öldürilýär, zeherlenýär. Medeniýetli jemgyýetde bu kabul ederliksiz diýilip hatdaýdylýar. Ýüzlenme gol çeken raýatlar ýurdun prezidentinden öýsüz haýwanlaryň awlan magny we rehimsiz öldürilmegini besetmege soraýarlar we özlerinin dinlenmegine umyt bildirýärler. Ýurtda geçen tomus setlere rehimsizligi gadagan edýän itleri köpeltmek we kinologik işler barady kanun kabul edilipdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow şol kanuna 2022-nji ýylyň 26-njy iýulunda ýurtda ideksiz itlerin köpçülükleýin tutulmagynyň nowatdaky tolkunynyň arasynda gol çekipdi. Şonda ýurdun dürli künjeklerinde itlerin ýüzlerçesi öldürilipdi. Käbir sebetlerde köçelerde it jesetleri maslıklarının uyuşup duran yerleri olupdi. Şonda Türkmen aktivistleri kanunun yerine yetirilmeyenligine ünsi çekip onun kabul edilmegini iki yüzlülük deyip atlandırdılar. Rayatların hayvanları rehimsizliği bes etmek, şol sandı pinahana düretmek yali anık çareleri görmek için hakimiyetleri eden ozalkı yüzlenmeleri onun netice vermendi. Xususan da şu yılın yanvar ayında Türkmenavadın hakimiyetleri hayvanları koruyucuların kaçıvatalığı vurmak vara dahi hayişini yeni bir yada kriyet edip deyim. Hakimiyetleri edilen hedirki yüzlenmede aydılışına göre bir neçil odal payitaht hakimliği Haşkavadın koloyunda itler için pinahana düretmeye biraz yer bölüp beriptir. Yönü sonra onu iyiden alıptır. Hakimiyetleri yüzlenen rayetler köçelerdeki hayvanları yığınamak meselesini adamkarçılıklı çözmenin zirurluğunu bellediler ve hakimiyetlerden kömek soradılar. Dini bir yönekey rayetler bu yağdayı devletin kömeği olmadan ütkodup bilmez. Şol bir vaxtın özünde de pinahana yerlerini döretmek ve hayvanları sterilizasiya etmek çareleri bilen özüt hayvanların sahanını azaltmak önce devlet maksatnamasının işlenip düzülmeği hem durmuşa geçirilmeği bu meseleni adamkarçılıklı çözüpler ve şehirlerin köçelerinde onların sahanını çalt azaldır. Sivilizlenen yurtların köpüsü bu meseleni itlerin bedenine çip koymak ve sterilizasiya etmek arkalı çözerler ve en esasası öy hayvanlarını terk ediyen gelensiz iyilerine karşı çareleri güçlendiriyerler deyilip Türkmenistan'ın hakimiyetlerine yüz tutan aşkavatlıların yüzlenmesinde aydılar. Bu aralıkta ideksiz itlerin öldürülmeği meselesine sosyal ulgamlarda hem ün verilir. Rayetler tarafından sosyal ulgamlarda paylaşılan maglumatlarda hem suratlarda Aşkavadın köçelerinde hayvanların öldürülmeğine değişti sonki vakalar şeyle hem it pişiklere rehimsizlik ediyen adamlar var da haber verilir. İtleri tutmak ve öldürmek işlerini yöriti hizmetler ve cemaat kulluklarının işgarları amalı aşırıyar. Kevakt muna adeti rayetler şolsağında çağılır hem çekilir. Hayvanları koruyucular öysüz itleri ve pişikleri köpçülüklerin yok ediyen Türkmen hakimiyetlerini en çemeyil veri tanqitlap geliyar. Aktivistler ve alade diyen rayetler bilelikte hakimiyetlere en çemeyedek yüz tutup de ve öysüz hayvanların yok edilmekine karşı kol toplamak yali çarelerini kurap de. Kavriyagdelerde hakimiyetler kömek vermen yerine arz edenlere basış korkudular ve onlardan şikayetlerini iyiden almayı talep ettiler. Aşkavadın hakimiyetleri öysüz itleri ve pişikleri yok etmek meselesi var arada şu çakaçenli resmi düşündürüş vermediler. Türkmenistan'da Türkmen Alabay itinin kulte devlet derecesinde koldanyar ideksiz itlerin vahşilerçe yok edilmeğinin fonunda tutuş yurt oyuncu alabaylar için pinahana kuruluyar. İtin altın heykelleri dikiliyar. İlattan alabaylar için deskalara pul toplanyar. Hayvanları koruyan ve rehim ediyen Türkmenistanlılar zalimliği qadağan ediyen itler varadaki yuridik kanunun hükümette ve cemiyette hayvanlara rehimdarlığı arttırmanlığına idarlar.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da aşı ısı hova akımı saklanıp kalayan mahalı onun ilatın sağlığına yetiriyen təsirleri barada mağlumatların gelip qoğuşmağı devam ediyer. Şunlar Marvel ayetinde adatı rayetlerden başqa da polisi işgərlerinin sağlık yağdayının yaramazlaşıp hastahanalara yüz tutmağı bilen bağlı yağdaylar göz görtülü köpüldü.
Hazır Mara şəhərinin o etraplarının xayt xastahanasına varsan kellesinin günüyada içinin yalını geçip ısxını olman, işe yaraman, xasta olup lokmanlara yüz tutyan polisiya işgərlərini görsə olyar.
Dip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 28. iyulda Sevit'ten haber verdi. Sağlık işyerlerinin bir neçesinin aitmağına göre keselhanalara yüz tutyan polisiya işyerlerinin ağlavası lukmanlardan öylerinde becerge almak için resmi namaları tayarlap vermek sonra yarı. Sırka olap işe gelmeyen polisiya işyerlerinin köptüğü zirarlı şunlar başlıklarımız işyer yetmezçilik ediyer deyip leytinantları hem novatçılığa iyi veriyer deyip marlı polisiya işyerlerinin şəhəri xəbərçimizə qurrun verdi. Onun sözlərinə görə şunlar aşı köp polisiya işərinin sırqovlamağını onların coqlama ısıda ençimə sağıtlap novatçılıq çəkməyi səbəb bolyar. Xovanın temperaturası gündüzlərinə 45 gradustan geçiyar. Şu xovada uzoqluğun günün aşağında durup adamların yollardakı yürüyte geçelgelerden geçiyəndiyinə gözövçülük etmeli. Bir salım kölöğüdə durup tenini salkınlatacak bolsan derrev bir yolbaşçı senin gözüne iyiler ve senden düşündürüş yazmağı talep ediyer deyip marlı polisiya işyeri aytdı. Olşu günler iş şartlarından hali siyadap, işten çıkıp dışarı yurtları işlemeye gitmek isleyendiğini aydan işyerlerin köpülendiğini hem sözüne koştu.
Bizim alayan aylığımız 3000 manat olup bizden kışın ayazlı soğuk tomsun cokrama ısı günlerini uzakluğun buyrukları yerine getirmemizi talep ediyerler. Bize anormal hava şartlarına da yeňillikler ýa-da gysgaldyran iş sagatlaryny girizmeýärler.
Dip polisiýa işgäri bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada welaýatyň polisiýa müdürliginden we saglyk bölüminden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň dürli sebitlerinde indi 2 hepde gowrak wagt bäri aşy ıssy howa akymy dowam edýär. Bu döwürde habarçylarymyz we lukmanlar ıssy howanyň yaramaz täsirleri derarly saglyk şikayetleri bilen hassahanalaryň tiz kömek bölümlerine ýüz tutýan adamlaryň köpelýändigini gurrun berip gelýärler. 27-nji iýulda Livaplı lukmanlaryň bir näçesi ıssyk howada badarlarda saklanýan gök bakça önümlerini zaýalanyp, olary sarp edýän adamlaryň arasynda iç geçme we iýmit zeherlenmesi ýaly keselçiligiň hasaba alynýandygyny hem aýtdylar. 20-nji iýulda bolsa Aşgabatdaky we Balkandaky habarçylarymyz raýatlaryň hususan da çağalaryň arasynda iç geçme we demalyş ýollary keselleriniň köpelýändigini habar berdiler. Aşy ıssyk howa energiýa etika detkalarını hem ağram salyara. Yakında önkü farab etrafının hoca kenepsi ovasında bir transformator yandaya. Şelede yurdun dürlü sevitlerinde ilatın elektrik energiyasının kesilme bilen bağlı yağdaylar yıl-yıldan yüzü çıkıyara. Hakimiyetler ve resmi medya aşı ıssı hovanın ilat arasındaki yaramaz neticeler var da hiç saat aytman geliyerler. Hova maglumatlarını çap ediyen AccuWeather kulluğu 28. iyulda Marda hovanın temperaturasının gün yüzüne 38 gradusa yetecektiğini görküzüyer.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanmak için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tiyatir yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleýän Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biz gepleşýämiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Ukraina goşunlary frontuny birnäçe sewitini agyr söwüşler alyp barýarlar. Kiýewiň garşylyk hüjümleri birnäçe aý dowam eden haýal öňüge düşdükden soň, günorta Zaporijiýa sewitini janlanýan ýaly bolup görnýär diýip harby resmiler aýdýar. Ukraina eskerleri soňky 24 sagatyň dowamyna söwüş meýdanyna 30-dan gowrak ýakyn çaknaşyga gatnaşdy. Moskwanyň soňky birnäçe hepdeden bäri goşma goşun toplayan yeri bolan Gunnogor Donetsk regionunun Liman sevitini Rus güýçlerinin öňe gitmek finansçylaryny petiklemegi başardy diýip Ukraina ýaraly güýçlerinin baş ştaby 28-nji ýulda ýerden hasabat berdi. Ukraina güýçleri Donetskiň Bahmut we Avdiivka sewitlerini has köp Rus hüjümlerini ýa-da serpikdirdi. Şol bir wagtda Zaporijiýanyň Melitopol we Berdyansk sewitlerini hüjüm operasiýalaryny dowam etdirdi diýip habarlar aýtdy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski 27-nji ýulda Ukraina eskerleriniň Donetsk sewitinde bir owany ýygyny alanyklaryny eglan etdi. 35-nji brigada we Ari Çak korunuş bölümçesi tapşyrygy ýerine ýetirdiler. We Staromayorsk obasyny azat etdiler. Ukraina şöhrat diýip esger Zelenskiniň sosial mediada paýlaşan videosyny aýtdy. Bu videonyň badawat tasdiklap bolmady. Bu ova Ukrainanın iyunun başlarına girişen karşılık hücumlarının devamını izin alan ilatın nokotlarının gün orta yakasına yerleşiyar. Zelenski karşılık hücumlarının öne gidişliğinin hevet edilenen hayal varyanını boyun aldı. Yönü ol 26. yılda ertesini ödünün qoğu havar berip bilecektiğini aytti. Başstabın metbuğu sekretar Andriy Kovalyov, Ukrayna goşunlarının gün orta fronttaki Donetsk regionunun Staromayorsk sewitini üstünlük kazananlıklarını tasdikladı. Şeride Gorumok ministrinin ormasarı Khan Namalyar hem Staromayorskiyanın azat edilenliğini hasabat verdi. Bizim goruçlarımız hedir kuvatda Rus goşunlarının arasalamak operasyalarını alıp bariyarlar deyip ol telegramına itti. Ukrayna goşunu gün orta günü orda Rusya tarafından basılıp alınan sewitlerde karşılık hücumlarının yağdayı varada çayaklı mağlumat veriyar. Yönü iki abaşı resmiyeti 27. yıldı. CNN'e veren interviusunda Kiev'in ol yerlerde Rusya'nın korunuştaki potensial ecidine kodun anıklanının alamet hükmünü sevite has köp koşunu ve yarağı veriyenliğine aitti. Rus Prezidenti Vladimir Putin 20. yılda gün orta günü var Ukrayna'nın Zaporijiya sevitine sevişlerin epesli güçlüğünün önünü boyun aldı. Yöne Ukrayna'nın hücumlarının üstünlüksüz bolonluğunu öne sürdü. Onun öne sürmelerini kararsız yağdaydı tasdiklap bolmayar. Zelenski 20. yılda geçlik Adesa'daki tarihi Vardatxana barıp gördüyüp onun edarası aitti. Bu halat ediş saplanış katedrali 23. yılda Rus zarvalarından ziyan çekti. Volodymyr Zelenski rayet infrastrukturasını ve Adesa'nın tarihi şehir merkezine edilen sonki ağır zarvaların halat ediş saplanış katedralına yol açan veyrançılığını bağırladı deyip Zelenski'nin edarasının beyanatını aydılıyar. Şelede Zelenski Adesa, Dnipro ve Mykolaiv sewitlerinäk hastahanalara barıp gördü. Bu desgalarda bejer galyan Ukraina harby ulusçylar bilen elleşip salanmaşdy. Diplomatik front barada aydylany Japonya 28-nji ýulda özüniň Russiýa garşy girden sanksiýalaryny giňeldip, beýleki harit kategoriýalar bilen bir hatarda elektrik ulaglarynyň Russiýa eksport edilmegini hem gadagyn etdi. Täze jeda çäresi 28-nji ýulda premier-ministr Fumio Kishida tarapından tasdiklanıldı ve 9 Ağustos'ta güce girer. Japonya başka da bir topar harit görünüşlerinin Rusya eksport edilmeğini bire yam qadağın edipti.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.